2012 година трябва да е годината на Трайков.
В годината на Трайков му подадоха оставката след вълнуващото турне в Катар.
Тя ми беше поискана от вице-премиера Цветанов, след като кацнахме с нощи в София. Това не беше необходимо, защото министър-председателя можеше във всеки момент да ми каже, че вече нямам доверието му.
Като тръгвах за Емира, погледна и гледам си го, Трайков се пече на плаж.
Борисов показа енергийни мускули. Няма да строим Белене само с Русия.
Готов съм на всеки дебат със специалист в енергетиката, публичен, защото съм по-добър специалист от тях вече. Всичко ми е минало през главата.
Властта намери в парламента своя четвърти здравен министър.
По-скоро се чувствам като тежката артилерия на ГЕРБ.
Иван Драшков си тръгва от ДАНС. По този повод Станишев предрече приближаващи се избори. И още в денят. Сашо Морфов за изпростяването на българина.
Не мога просто да приема мой премиер да бъде човек, който е, меко казано, с скромно образование и не е висока култура. Обикновеният човек си казва, ето, моето момче, не ги ти имаш шанс да станеш премиер следващия, ти не си по-глупав от Бойко Борисов. Нивото на за успеваемост е много, много свалено вече.
Това е Денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на Денят.
На 16 март, добър вечер, госпожи и господа, аз съм Петър Севов.
Добър вечер и от мен, Теодора Каролеева. Изненадващ ремонт в кабинета. Министрите на здравеопазването Стефан Константинов и на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков вече не са част от правителството. Това ще стане окончателен факт след гласуване в парламент. Константинов е подал оставката си още на 13 март, стана ясно днес. Вицепремиерът Цветан Цветанов пък е поискал оставката на изненадания Трайков веднага след като правителствения самолет кацнал с нощи на Софийското летище след посещението в Катар. Досегашният здравен министър си отива заради скандалите в сектора от последните седмици с високите цени на лекарствата, а чашата, която прелява търпението на Борисов по отношение на Трайков, била лошата организация на бизнес форума в Доха, на който не се появи нито един катарски бизнесмен. Делян Добрев, досегашният заместник на Трайчо Трайков, е новият министър на икономиката, председателят на здравната комисия в парламента Десислава Атанасова пък е наследникът на Константинов. Тя е четвъртият министър на здравеопазването в кабинета Борисов.
Това, че икономическият министър е бил на плаж в Катар, докато останалите от родната делегация, която беше на официално посещение в Доха, работели, се оказа капката, преляла чашата на търпението на премиера, разказа за това самият той. За смяната на здравния министър Борисов повтори, че макар да е добър човек, вървял след скандалите. Как се стигна до отстраняването на двамата министри и до избора на техните заместници от снощното заседание на изпълнителната комисия на ГЕРБ да приеме оставките им до обяд днес, когато стана известно и името на новия здравен министър? За всичко това обобщава Теодора Симова.
И двамата министри бяха с последно предупреждение от премиера Трайчо Трайков заради скандала, при който беше освободен шефът на НЕК Красимир Първанов заради подписани споразумения за Белене, а Стефан Константинов за несправяне с ръста на цените на лекарствата. Борисов представи пред БНТ тази сутрин мотивите за приемането на двете оставки.
Първо, защо трябваше да има такова откриване в 10 часа и кой ще накара арабите да станат толкова рано да дойдат, когато началника им го няма там? А в същото това време, когато Ники Младенов се печеше на бавен огън, защото започнаха да ми се отбажат от София. И цял ден медиите в България се упражняваха върху нас. Защо? И най-вече, като тръгвах за Емира, погледнах и гледам си го, Трайков се пече на плаж. Той успя да се скара с абсолютно всички и накрая стана ясно, че само аз съм му фен. Казвам простичко. Парламентарната група не иска да го чуе. В здравната каса се изпокараха, с заместниците си се изпокара, с половината министри се изпокара, а в същото време година и половина само идеи.
Макар организатор на посещението в Доха да беше външно министерство, Николай Младенов подкрепи Бойко Борисов прехвърлянето на отговорността за провала на бизнес форума върху Трайчо Трайков.
Посещението в Катар трябваше да бъде изложение на българския бизнес и така бяха подбирани от Министерството на икономиката компаниите. За съжаление, това не се случи. Изложението в българския бизнес не беше организирано на време и не можа да се случи. И това, което успяхме да направим, е да спасим все пак по някакъв начин във външно министерство организацията на това събитие с бизнес форума и със срещите там.
Освен да увери, че в неговия мандат българо-руска АЕЦ Белене няма да има, на срещата на ръководството на ГЕРБ с президента Росен Плевнелиев в рамките на месеца на неговите консултации с политическите сили, премиерът представи новите министри Десислава Атанасова и Делян Добрев, като им даде напътствия.
Като председател на
Комисията по здравеопазване в парламента, познава прекрасно и работата на Здравната каса и на Здравното министерство, знае конфликтите, знае там, където допуснаха слабости, знае уязвимите места. Преценихме, че тя може да влезе в летящ старт. Делян Добрев пък дойде, знаете, от парламента, от Комисията по енергетика и по-малко да пътуваш. И да се печеш.
Благодаря на всички още веднъж.
Добро едни дни ще има голям напредък в двата ресора, в които се правят персонални промени. Така коментира оставките вицепремиерът и финансов министър Симеон Дянков, който призна, че е знаел предварително за смените. Как се стигна до промените в кабинета? Оставката на икономическия министър Трайчо Трайков е била поискана от вицепремиера Цветан Цветанов, без да бъде аргументирана. Това е станало снощи. След прибирането на правителствената делегация от Катара не е депозирана пред изпълнителната комисия на ГЕРБ, както беше съобщено по-рано, тъй като самият Трайков не е член на партията. Разкритията са на самия бивш икономически министър, направени в парламента минути преди сам да отиде в Министерски съвет и да депозира оставката си. За разлика от него, вече бившият здравен министър Стефан Константинов е депозирал намерението си да се оттегли от кабинета още на 13 март, с аргумента, че му липсва подкрепа сред управляващата партия. По темата работиха Виолета Коларова и Марта Младенова.
Въпреки че снощи бе съобщено, че изпълнителната комисия на ГЕРБ е приела оставките на двамата министри, Трайчо Трайков даде друго обяснение за своята.
Тя ми беше поискана от вицепремиера Цветанов, след като каснах снощи в София. Това не беше необходимо, защото министър-председателя можеше във всеки момент да ми каже, че вече нямам доверието му и аз щях да подам без никакъв проблем.
Трайков така и не даде отговор дали е ходил на плаж в Катар, нито пък коментира подробности около проваления бизнес форум в Доха, но заяви, че ако това е реалният мотив, той е нелеп.
Може и да греша. Аз гледах интервюта на министър-председателя тази сутрин и той каза неща, които ако се случат по този начин, значи греша. Но ако, например, Белене се осъществи при сегашните условия, значи не греша. Ако не бъдем подкрепени да защитим позицията си за 59 км в Южен поток и възвръщаемост над 8%, а не 8%, значи не греша. Ако до края на месеца не бъдат намалени цените на газа по сегашните доставки с 10-15%, значи не греша. Но ако всички тези неща се случат, значи греша и може би наистина причината е конфуза в Катар.
В оставката на Стефан Константинов, третия пореден здравен министър, който напуска кабинета на ГЕРБ, е записано. Подаваната оставка не е бягство от отговорност. Единствената цел в работата ми като министър на здравеопазването беше да работи в името на държавата и интереса на нейните граждани. Но това е невъзможно да се състои без ясна политическа подкрепа.
Вие сте с Денят, сега поглед към новите министри в кабинета. Попитана дали се чувства като хвърляне на кучетата, досегашната шефка на здравната комисия в парламента Десислава Атанасова, която е четвъртият министър на здравеопазването в правителството, отговори, че по-скоро се чувства като част от тежката артилерия на ГЕРБ. Атанасова отказа да посочи преди колко дни е разбрала, че ще поеме поста на Стефан Константинов и допълни, че не се е замислила колко дълго ще се задържи на него. Новият министър на икономиката Делян Добрев пък призна, че след като е разбрал за оставката на Трайков като негов заместник, веднага е изявил желание и той да подаде своята, защото не е знал дали критиките на премиера не са свързани и с работата по неговия ресор. Репортаж на Марта Младенова и Дея Манолова.
Малко след като свърши срещата при президента Росен Плевнелиев, номинираните двама нови министри се появиха в парламента. Предложението за нов енергиен министър Делян Добрев не даде ясен отговор на въпроса какво ще е бъдещето на проекта АЕЦ Белене и отказа категорично да коментира както думите на Трайков, така и въпроса с вината за проваления форум в Катар, който реално бе организиран от външно министерство. Той обясни, че кандидатурата му е била обсъждана в изпълнителната комисия на ГЕРБ, но лично премиерът Бойко Борисов му е направил предложението да е министър на икономиката.
В първи момент аз бях изненадан и не знаех дали няма евентуална критика и към моята работа. Премиерът да е достатъчно ясно да се разбере, че критика към моята работа няма и достатъчно добре поясни мотивите за това свое решение. Не мога да коментирам думи на министър Трайков. Моята позиция за АЕЦ Белене не се различава от позицията, която до сега сме споделяли всички по този проект, включително министър Трайков и премиера Борисов.
За разлика от Добрев, номинацията на Борисов за нов здравен министър Десислава Атанасова не е била изненадана от рукадите в кабинета. Тя призна, че още преди няколко дни е била наясно, след като нейното и името на Менда Стоянова са били обсъждани за наследници на Константинов. Атанасова отказа да коментира действията на досегашния здравен министър.
Знам приоритетите на правителството, знам на парламентарната група и мисля, че бих се справила с тази работа. По-скоро се чувствам като тежката артилерия на ГЕРБ.
Самооценката й предизвика бурните аплодисменти на депутати от ГЕРБ, които изслушаха обясненията на номинираните за нови министри.
И политическите коментари по новина номер едно. Оставките на Стефан Константинов и Трайчо Трайков няма да решат множеството проблеми, пред които страната е изправена. Около това становище се обединиха повечето политически коментари за смяната на двамата министри. Според ДПС, самото правителство е изключително немощно, а от Коалиция за България предположиха, че поредните смени може и да са предвестник на предсрочни избори. Екип на Дарик събра позициите на парламентарно представените партии и обобщава ги Марта Младенова.
АЕЦ Белене. Това е основната причина за отстраняването на енергийния министър Трайчо Трайков, категоричен са и отляво, и отдясно. Пред Дарик, бившият енергиен министър от Тройната коалиция Румен Овчаров коментира.
Неговата позиция беше очевидно срещу строежа на АЕЦ Белене. На него беше трудно да балансира между натиска от една страна на едно от посолствата в България и от друга страна пред очевидния интерес от изграждането на проекта Белене за България.
Съпредседателят на Синята коалиция Мартин Димитров.
Истинската причина за смяната на Трайчо Трайков е Белене и това, че енергийният октопод иска друг министър. Ако този министър е Делян Добрев, моят съвет към господин Добрев е да не приема, докато няма публична позиция на премиера, че спира Белене. Иначе без вина господин Добрев ще бъде виновен за неща, за които той самия днес не може да подозира. Премиера в момента е в позицията на двуликия Янус. Пред нас спира Белене, а пред руската страна пуска проект. Докъде ще ни доведе? Това ще разберем до края на месец март.
Лютви Местан от ДПС разкритикува остро липсата на цялостна политика в отделните сектори на правителството. Според него смяната на отделни личности от кабинета е опит да се реанимира сериозно болен политически организъм.
Състава на Министерския съвет далеч по-удачно е изразът министър на здравеопазването да се замени с израза временно изпълняващ длъжността министър на здравеопазването. Това разбира се в кръга на шегата. Никак обаче не ни е до шега. Ситуацията в страната се влошава драматично. Дори генерален ремонт на кабинета няма да спаси положението за ГЕРБ.
И допълнение от Румен Овчаров.
Правителството вече няма ходове, които да го спасяват, но тук нататък започва една агония, която не знам точно кога и как ще завърши. Може би даже ще завърши преди редовните избори.
Необходим е нов кабинет Борисов със смяна на министри. В момента правителството се кърпи на парче. Такъв беше коментарът на бившия президент Георги Първанов в Перник.
Ако премиера трябва да сменя министри, трябва да започне с вице-премиера и финансов министър Симеон Дянков, е мнението на доскорошния президент Георги Първанов за кадровата политика в правителството. ГЕРБ няма кадрова банка и се задъхва в усилието да намери работещо решение, заяви Георги Първанов в Перник, като изрично отбеляза, че партията на Борисов не е желан партньор за БСП. Смяната на енергийния министър Трайчо Трайков и на здравния министър Стефан Константинов са явните знаци за провала на настоящото правителство в енергетиката, икономиката и здравеопазването. Предсрочни избори не са в силите на опозицията, призна Първанов и препоръча следващия кабинет да се формира от национална кадрова банка с експерти, а не по политическа принадлежност. Ели Ташева, Дарик Радио, Перник.
И още реакции по темата. С излизането от кабинета на двама министри, Бойко Борисов намери добър ход да изпусне парата покрай натрупаното напрежение, свързано с цените на горивата, парното и яйцата, както и скандалът с бонусите. Това коментира в ефира на Дарик социологът Колю Колев. Той не е изненадан от оставката на енергийния министър Трайчо Трайков заради очакваните важни решения по големите енергийни проекти, но изрази очудване как земеделският министър Мирослав Найденов успява да запази поста си на фона на многото скандали в последно време около него. Ето какво още каза Колев.
Не е от вчера разминаването между позициите на Трайчо Трайков и Бойко Борисов. Спомните си, че преди време се стигна до предпоследен жълт картон, където каза, че така това е последното. Пак беше по въпроса за разминаване на позициите точно по енергийните проекти. Няма никакво съмнение, че той е изключително добър комуникатор. Той успя за широката аудитория да, така, да обоснове своите действия. Друг е въпросът, че за това няма никакво съмнение, че седи от една страна желание да се хвърли малко месо на вълчата, оборотите. Играта е двойна. Това не разбира се изпускане на парата, защото се натрупа много пара. Като се започне с цените на горивата, на яйцата, на храните, на тока, на парното, на гъста, бонусите, всичките тези работи съвсем естествено нагнетяват огромно напрежение. Господин Борисов намира един добър ход. Тук ще покажем с твърда ръка как се справяме с проблема и днес къде ще отидем да проверим яйцата на пазара. По въпроса за цените на храните, много странно как земеделският министър някакси минава сух. Същия този човек, който каза, че всъщност той има някакво участие по въпроса за спирането на вноса на яйца от Полша. Де факто той е манипулирал пазара, така че да се случват тези неща, но в управлението се взима решение на чисто политическо, кой е най-удобен.
Социологът Кольо Колев пред Дарик.
Заместник-председателят на Държавната агенция национална сигурност Иван Драшков е подал молба за освобождаване от заемания от него пост, съобщиха от правителствената пресслужба. Оттам допълниха, че министър-председателят Бойко Борисов ще внесе молбата за разглеждане и вземане на решение на предстоящото заседание на кабинета в сряда. Драшков е изтъкнал лични мотиви за желанието си да се оттегли от поста, като обяснил, че 27 години в органите на сигурността били достатъчни.
И коментарът по тази новина за промяната в ДАНС на предишния премиер Сергей Станишев очертава се тенденция. Когато Драшков освободи ДАНС, идват избори и правителството си ходи. Така лидерът на БСП коментира оставката на заместник директора на Държавната агенция национална сигурност Иван Драшков. Очевидно във властта по върховете има голямо напрежение. Не знам за какво точно, защото там всичко е зад завесата, каза Станишев. Проблемът е, че да смениш пешки без да се промени посоката на развитие на страната не решава нищо, допълни лидерът на БСП по повод рокадите по върховете на властта.
Вече и да си само с основно образование, можеш да станеш министър. Това казва в интервю за предаването Седмицата на Дарик режисьорът Александър Морфов. Миналата седмица беше премиерата на новия му спектакъл «Животът е прекрасен» в Народния театър. Постановката е част от руския сезон на театъра. И пред Дарик радио той заяви, че Бойко Борисов не е неговият премиер. Чуйте защо.
Това е премиер на едни хора, които са го избрали с всичките машинации, на които те са способни, защото те владеят тези механизми много добре. Не мога просто да приема мой премиер да бъде човек, който е, меко казано, с скромно образование и не е висока култура. Обикновеният човек си казва, ето, моето момче, не ги ти имаш шанс да станеш премиер следващи, ти не си по-глупав от Бойко Борисов. Нивото на успеваемост е много, много свалено вече. То е на нивото на средното училище, както е на време. Имаш средно образование, имаш основно образование, имаш средно образование, може да взето нивото на успеваемост е на основно образование. Имаш основно образование, можеш да станеш министър. Няма никакъв проблем. Вече не се иска ценз, не се иска допълнителни. Дали имаш магистратура и докторат, за да успееш някъде, образованието девалвира ужасно. Ние сме абсолютно разединено общество. Българина отдавна е престанала да бъде част от нация. Всеки се спасява индивидуално. Виждате какво става в Гърция, какво става в Унгария, какво става в Румъния. Ние тук ще си стоим и ще си дишаме миризмата от собствените си прадни докато някой друг не направи нещо вместо нас или докато съвсем се разпаднем като нация.
Целият разговор с режисьора Александър Морфов очаквайте в утрешното издание на Седмицата след 13 часа.
Към другата водеща новина от 16 март, свързана с високите цени на горивата, картелно споразумение за цените им при 4 компании откри Комисията за защита на конкуренцията. Това съобщиха от ведомството. Той предявил утвърдение за нерегламентирано споразумение и водене на съгласувана политика по ценообразуването на цените на бензина и дизела на Лукойл България, Ромпетрол, Нафтекс Петрол и ОМВ. Марта Младенова допълва.
Проверката за картелно споразумение за цените на бензина и на дизела започна още през август миналата година. Тогава антимонополната комисия се усъмни, че пазарът на горива може и да е картелиран, както и че има възможност за злоупотреба с монополно положение от страна на Лукойл. Тогава започнаха две проверки, като резултатът от едната от тях все още не е оповестен, а от другата са предявените твърдения към четирите компании. От Лукойл заявиха за Дарик, че все още предявените твърдения не са пристигнали при тях по законовия ред, така че няма как да ги коментират. В края на февруари от Лукойл бе изпратено специално обяснение за формирането на цените на горивата. Тогава стана ясно, че дизелът е толкова скъп, защото от компанията продават специален зимен дизел, който не замръзва. Затова поех ангажимент от началото на март цените да спаднат и това се случи, като намалението бе с 5 стотинки за литър дизел. Резултатите от проверката на антимонополната комисия трябваше да бъдат оповестени вчера пред ресорната парламентарна комисия по икономика, енергетика и туризъм. Изслушването обаче се отложи, тъй като докладът не бе готов.
И реакцията на Ромпетрол. Първоначално от компанията отказаха коментар пред Дарик, но след това изпратиха кратко становище, в което се казва, че са изненадани от изнесените твърдения от Комисията за защита на конкуренцията. Те ги определят като неоснователни, защото от компанията под думите им винаги са споделяли принципите на свободния пазар и никога не са участвали в забранени споразумения.
Все още има големи разлики в цената на агнешкото, която варира от 11,50 до 18 лева за килограм, а цените на яйцата са спаднали с около 3-4 стотинки в сравнение с последните дни. До всичко това е констатация на финансовия министър Симеон Дянков. Едно яйце струва сега около 30 стотинки. Това е установила проверка на финансовия министър и вицепремиер в различни населени места в Южна България, съобщиха за Дарик от неговото ведомство. Свободният пазар е причина за спекулациите с цените на яйцата и агнешкото месо, категоричен е Дянков. Когато търговците могат да вземат по-висока цена, те го правят, защото е в техен интерес. Държавата от своя страна е добре да информира хората къде може да се купи най-евтина и качествена продукция, каза още вицепремиерът.
Ние тръгнахме от София, някъде около 10 на всичките големи вериги проверихме и няколко още други магазини. Вървим по тържище също, за да се сравни дали е вярно, че по тържищата са по-ефтини, както се твърди. Всъщност не са. В по-големите магазини, поне от това, което ние днеска гледахме, цените са в момента по-ниски. В Пловдив до сега сме обиколили 4-5 и ще продължим. Търговците виждат, че могат по-голяма цена да вземат, ще я вземат. Разбира се, това е в техен интерес. В интерес на потребителите да има по-ниски цени. В интерес на държавата е да има най-добрата възможна информация, за да знаят хората къде е най-евтино, къде може да се купува качествена продукция. Не е работата, разбира се, винаги на премиера или на финансовия министър да я разглежда, но от време на време е хубаво и ние да сме запознати и да даваме фокус върху тази тема.
Финансовият министър Симеон Дянков, информация на Виктор Кадири.
Към водещата световна новина, Белгия днес е в национален траур заради жертвите на тежката пътна катастрофа на автобуса в тунел в Швейцария. 22 деца, връщайки се от ски ваканция, намериха смъртта си при кървавия инцидент. Двата белгийски военни самолета, с които бяха транспортирани телата на загиналите, се приземиха рано тази сутрин в базата Мелсбрук, източно от столицата Брюксел. Училища и търговски обекти бяха затворени през целия ден в памет на 28-те живота, които угаснаха във вторник вечерта в 2-километровия магистрален тунел близо до швейцарския град Сиер. Подробностите от Николай Тихов.
По-голямата част от загиналите са деца на 12 годишна възраст, ученици в ламанските градчета Хаверле на изток от Брюксел и Ломел, близо до холандската граница. Националният и поднационалните флагове на Белгия се вееха свалени наполовина пред всички публични учреждения в страната, като европейските знамена в столицата Брюксел също бяха свалени наполовина. Цяла Белгия в 11 часа местно време забиха църковните камбани и жителите притихнаха в минута мълчание в памет на загиналите. Съседна Холандия се присъедини към днешния траур, тъй като 6 от жертвите са холандски граждани. Местният жител Никола Камбие, баща на 2-годишно дете, изказа своето съболезнование на тези родители, които са загубили своите деца.
Исках да поднеса цветя, за да покажа солидарност с други родители. Аз се моля заедно с тях.
Траурът е първият такъв от 2004 година, когато експлозия на газопровод отне живота на 24 души в градчето Гелангиан, югозападно от столицата Брюксел. От общо 52 души, които са пътували в автобуса на връщане от екскурзия на ски в швейцарските Алпи, едва 24 оцеляха, много от тях с тежки наранявания. Все още не се знае причината за катастрофата. Една от версиите, които се споменава от местни медии, е, че шофьорът се е опитвал да смени диск с филм или музика и е загубил контрол над превозното средство. От фирмата превозвач Top Tours обаче отрича тезата, като обясняват, че четящото устройство се намирало зад гърба на шофьора. За малко вероятна се счита и тезата той да е бил изморен и да е заспал, тъй като автобусът пътувал от по-малко от час по време на трагедията. Разследващите органи разглеждат видеозаписа, направен от камерите за скорост в тунела, и за момента не е споменано шофьорът да е карал с превишена скорост. Сред вариантите за момента са и техническа авария, както и рязко настъпило болесно състояние у шофьора. И двамата шофьори са загинали в инцидента. Екскурзията е била голяма и са пътували общо 3 автобуса, като другите 2 са пристигнали благополучно в Белгия. Според местни медии, общо 200 души са участвали в спасителните операции.
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта ще бъде ясно, почти тихо, с минимални температури между минус 2 и плюс 3 градуса, София около нулата. Утре през деня слънчево и почти тихо. Затоплянето ще продължи и максималните температури ще са между 15 и 20 градуса, в София около 17.
Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
Пътните настилки в страната са сухи, като само по високите и усълни места все още има мокри и заснежени участъци, които се почистват и обработват. Сухи са настилките на автомагистрали Тракия, Хелмус, Люлин и Марица. Без осветление дясната тръба на тунел Траянови врата в посока София Пловдив, което налага намаляване на скоростта в този участък. Във връзка с изграждане на осветление до 30 април е въведена временна организация на движението на автомагистрала Люлин при пътен възел около Връстен път и пътен възел Даскалаво. Затворени за всички моторни превозни средства са проходите Твърдица Елена, Етрополез Водица, Върбишки и Троян Кърнара, а през Дилински е забранено преминаването на товарни автомобили. Товарни автомобили над 10 тона не могат да преминават през прохода Шипка, Вратник и Петрохан, а над 20 тона през Айтошки проход. Съюзът на българските автомобилисти ви съветва да спазват ограниченията на скоростта. Не забравяйте, че в населените места се движат много деца и пешеходци, които могат внезапно да се появят пред автомобила ви. Чухте информация от Национална служба Пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
2012 година трябва да е годината на Трайков.
В годината на Трайков му подадоха оставката след вълнуващото турне в Катар.
Тя ми беше поискана от вице-премиера Цветанов, след като каснахме с нощи в София. Това не беше необходимо, защото министър-председателя можеше във всеки момент да ми каже, че вече нямам доверието му.
Като тръгвах за Емира, погледна и гледам си го, Трайков се пече на плаж.
Борисов показа енергийни мускули. Няма да строим Белене само с Русия.
Готов съм на всеки дебат със специалист в енергетиката, публичен, защото съм по-добър специалист от тях вече. Всичко ми е минало през главата.
Властта намери в парламента своя четвърти здравен министър.
По-скоро се чувствам като тежката артилерия на ГЕРБ.
Иван Драшков си тръгва от ДАНС. По този повод Станишев предрече приближаващи се избори. И още в денят. Сашо Морфов за изпростяването на българина.
Не мога просто да приема мой премиер да бъде човек, който е, меко казано, с скромно образование и не е висока култура. Обикновеният човек си казва, ето, моето момче, не ги ти имаш шанс да станеш премиер следващи, ти не си по-глупав от Бойко Борисов. Нивото на за успеваемост е много, много свалено вече.
Подробности по тези теми ще откриете в сайта ни darik.news.bg, където можете и да коментирате новините от деня. Аз съм Теодора Каролева, приятна петъчна вечер, дами и господа.
Спокойна вечер и от мен, Петър Савов.
Българско национално Дарик радио.
Черноморско злато грабна голямата награда на винария 2012-та – Златна бъчва. Винарската изба получи един златен ритон и 19 златни медала по време на церемонията по награждаването с нощи. За пръв път бе присъдено голямо отличие за гроздова ракия, което също взе продукт на черноморско злато – Бургас 63, реколта 2005 година. Лозаро-винарското изложение продължава до неделя в Международен панаир Пловдив. Теодор Петков разговаря с Джендо Джендов, директор продажби на винарска изба Черноморско злато.
Вчера беше награждаването на винария бал на Златния ритон. Кажете, как се представихте?
Черноморско злато традиционно се представя много добре на винариите. За винарията вече 20 години завода има 12 спечелени златни ритона. И тази година спечелихме златен ритон, спечелихме златната бъчва, която е най-престижната награда за вината от новата реколта. Спечелихме традиционно най-високите отличия за ракиите. Черноморско злато е известно с ракиите, особено Бургас 63. От вината са отличени от старите реколти в международния конкурс с златни медали Шардоне 2010 и Шардоне 2011, Вила Понте бяло и още две вина А от червените вина имаме 5 награди и това са на колекционни вина. Най-високото отличие е за вино Вила Понти с златен ритон.
Черноморско злато е традиционен износител за страни като Русия и Япония. Кои други държави започват да проявяват интерес към висококачествените български напитки? И в този ред на мисли, как смятате, че е най-добре държавата да подпомага промирането на българското вино?
Значи аз съм по принцип бранша да се обедини и да се рекламира българското вино. Всяка една фирма по-отделно няма да може успешно да работи, но така българското вино няма да се наложи на международния пазар. Но в тая насока все още има какво се желая. Всяка фирма дърпи към себе си, но това, което прави Лозаро-винарската камера, работи се точно в тая насока да се рекламира българското вино и особено в третия свят, в Китай.
Какво е вашето мнение за новия закон на виното, който предстои да бъде приятен?
Положително. Особено тая борба, която се води с сивия сектор, е по всички институции, от които зависи, имам предвид митници, се свършат работа, да трябва да се преборим с сивия сектор, който е в България. За мен 50% от гроздото отива в лицензираните винопроизводители, а останалото 50% от гроздото отива в сивия сектор. И новия закон позволява да се води успешна борба и се надяваме, че с по-голям контрол ще стигнат успех.
Някакви по-интересни сортове вина, нови колекции, които представяте тази година?
От 2 години два интересни сорта. Това е Пино Гри и Вионе, които успешно се наложиха на вътрешния пазар. Бутикови серии много добре се приемат. Цена, качество, рамките на 6 лева е нормалното.
Денят на Deutsche Welle по Дарик.
Предаването днес за отношенията между българите в Германия през погледа на вицепрезидентката Маргарита Попова, за курника на Борисов и за военните сценарии срещу Иран. От студиото в Бон здравейте, аз съм Емилиан Лилов. Подкрепата от Германия за България, защитата на външните граници на Европейския съюз, отношенията между българите в Германия и българската държава заеха централно място в разговорите на вицепрезидентката Маргарита Попова в две от федералните провинции на Германия – Райнланд-Пфальц и Северен Рейн-Вестфалия. Попова увери, че ще поиска преразглеждане на решението за закриването на българското консулство в Бон. С нея разговаря Биляна Михайлова.
Каква е основната цел на визитата ви?
Да дадем ясен знак, че желаем ползотворните контакти с Германия да продължат и да се задълбочат. Избрах Райнланд-Пфальц, защото България има дългогодишни и много ползотворни контакти в много сфери с Райнланд-Пфальц. Правосъдие, вътрешни работи, селско стопанство, икономика. Министър-председателя господин Курт Бек е един от най-влиятелните политици в Германия, който има целия авторитет и много възможности да продължава да помага, както и до сега, на България за присъединяването ни в Шенгенското пространство, за подкрепа към България по въпросите, които касаят механизма за сътрудничество и оценка. Това е накратко една част от целта на нашата визита. Другата равностойна по значение и така много мила и много желана от нас е срещите с българската общност. Хубаво е, безкрайно хубаво е. Хората дойдоха, бяха много в една от залите в Кьонския университет. Говорихме дълго, не ни стигна времето, но разговорите бяха много мили, много добри и перспективни. От темите бих открила няколко неща. Първо, на тази среща дойдоха различни възрастови поколения, от най-младите до хора от първо поколение емигранти, които са в Германия от много дълги години. Те са интегрирани по различен начин, те виждат света по различен начин, но на едно място се събраха и млади, и по-възрастни, които заедно казаха, започва нов етап в отношенията между българската общност, Държавната агенция за българите в чужбина, българската държава в лицето на президентската институция. Можем да направим много неща, да си помагаме в областта на образованието, за младите, за размяна и за да има повече докторанти, повече млади хора, студенти в Кьонския университет, тъй като подели ръководството на университета с нас, че може би заради кризата, броя на българските студенти в последните 1-2-3 години доста е намалял, 30-40%, което за мен лично е много обезпокоително. Хубаво е младите хора да ходят по широкия свят, да се образоват и да работят и за България, без значение къде са се установили постоянно, да живеят в Германия, в друга държава или в, или в България.
Поискано ли беше нещо от вас като вицепрезидент на тази среща?
Да, поискаха нашите сънародници да разговарям много сериозно с българското правителство, специално с Министерство на външните работи, за решението, което нашата държава взе през лятото на миналата година за преместване на нашето дипломатическо бюро от Бон, евентуално във Франкфурт. Хората много мъдро, много спокойно, много загрижено изразиха и разочарование, и притеснение, като казаха едно много важно нещо. Казаха, да, ние разбираме, че може би финансови причини или и други причини са довели до това решение консулство, генерално консулство да бъде изградено на територията на Франкфурт, но казаха, ние не гледаме на нашето дипломатическо бюро тук само като на консулска служба. Ние нали не искаме българите да ходят там само за да уреждат бюрократичните неща със своите документи. Ние искаме това да бъде един център наистина за общуване на българите и на българите с българската държава. Много ме впечатлиха.
А дали ще намерят лобист във ваше лице?
В мое лице ще намерят лобист. Аз ще разкажа всичко. Ще разговарям и с господин Плевнелиев, за да видим дали сме взели най-доброто решение, правилното, ако може да се помогне, да се помисли още малко. Разбира се, да видим и другите аргументи, защото те не са без значение. Но да, казах на всички, че те трябва да знаят едно със сигурност. Българското правителство и миналата година и до сега разглежда този въпрос с внимание и с загриженост. Това не е направено така, просто от днеска за утре, но въпреки това ние срещнахме много солидни аргументи, които ме карат да си помисля, че трябва по-внимателно да огледаме този въпрос.
Маргарита Попова пред Deutsche Welle. Преди да подхване цената на яйцата, Борисов се произнесе за стрелбата. Неизбежната самоотбрана и ползването на, цитирам, всякакви средства за защита, беше аргументирано и илюстрирано от българския премиер със случки от курника на майка му. Еми Барух коментира.
Преди да се захване с цената на яйцата, министър-председателят се произнесе за стрелбата. Неизбежната самоотбрана и използването на всякакви средства за защита бе аргументирано от премиера с случки от селския бит и бе илюстрирано с баталните сцени в курника на майка му между кучето Борко и нещастните кокошки носачки. Това неевропейско изказване, според думите на самия Борисов, се появи в началото на седмицата. Същата седмица, в която излязаха резултатите от представително изследване за родителското насилие като възпитателен метод в българските семейства. Същата седмица, в която бе оповестен доклада на Съвета на Европа за масовото малтретиране на задържани в българските арести. Същата седмица, в която почина полицаят пребит в центъра на столицата от неуравновесен охранител и две седмици след убийството в Студентския град, извършено при превишаване пределите на неизбежната отбрана. Този списък може да бъде продължен. Редовно в криминалните страници на медиите се поместват съобщения за деца, които пребиват и ограбват старци, информации за побоища в класните стаи, хроники за преследвания и употреба на оръжие от всякакви самозвани шерифи. Пълзи заразяваща епидемия от саморазправа сред различни слоеве на населението. Увеличава се агресията. На първо място словесната. За съжаление, никой не е изследвал какво е разстоянието, което дели думата от жеста. Всичко това, разбира се, има свое обяснение. Повечето хора в страната живеят с усещането за тежък дефицит на правосъдие, за липса на справедливост. Видимо се увеличава социалната невроза. И не е нужно много въображение, за да се досетим до какво може да доведе разрешаването на всякакви средства за самозащита. Естествено, неевропейското изказване на Борисов бе приветствано от националистическата партия Атака. Нейният лидер заяви, че следващата седмица ще бъдат внесени предложения за промени в наказателния кодекс, с които да се регламентира така наречената неизбежна самоотбрана и използването на оръжие при нея. Преди да разгледат тези предложения обаче, би било добре народните представители, както и самият Бойко Борисов, да си припомнят филма на Майкъл Мур «Гимназията Каламбайн», за да не даваме още един аргумент, подкрепящ твърдението на списание «Икономист», че България е най-тъжното място на света.
Еми Барух. За Израел нанасенето на удар по ядрените съоръжения на Иран е твърде рискована задача. Американците биха могли да свършат тази работа много по-добре и дори да се опитат да свалят режима на аятоласите.
Основен проблем е разстоянието. Израелската авиация би могла да избере най-краткия от три възможни маршрута, пренебрегвайки дипломатическите осложнения, който минава през въздушното пространство на Йордания и Ирак. Но дори и тогава най-близкото от 7-те ирански атомни съоръжения е отдалечено на 1500 км и следователно остава извън радиуса на действие на бомбардировачите. 8-те въздушни цистерни, с които Израел разполага, не са достатъчни за зареждането на онези 125 бойни самолета, които вероятно ще бъдат необходими за операцията, без да се наложи сами да бъдат презаредени. Освен това, те трябва да бъдат защитени от иранската противовъздушна отбрана, която наистина е устаряла, но чийто потенциал все пак е неизвестен за експертите. С една дума, израелските самолети няма да разполагат с много време над набелязаните цели, изтъква Малкъм Чалмърс от военния мозъчен тръст Royal United Services Institute в Лондон. На друго мнение израелският военен експерт Шломо Бром. Нашите военновъздушни сили могат да изпратят достатъчно самолети до целите. Това изобщо не ме притеснява, казва той. Проблемът според него е какви поражения могат да нанесат бомбардировачите. Защото специално двата обекта, в които се произвежда боеспособен уран, са много добре защитени. Фабриката в Натанс е разположена почти изцяло под земята, а обектът в Фардо е вкопан на 70 метра дълбочина под скалната маса на една планина. Повечето експерти са на мнение, че тези два обекта са неуязвими за най-мощните противобункерни бомби, с които Израел разполага. В същото време американското правителство призовава към сдържаност, но не изключва собствена бойна операция срещу Иран. Възможностите на САЩ са несравнимо по-големи от онези на Израел. Самолетоносачите обезсмислят всяко разстояние, военновъздушните сили имат предостатъчно самолети и ракети, а най-разрушителната американска противобункерна бомба пробива бетон с дебелина от 65 метра. Без значение кой ще нанесе удара срещу Иран, експертите са единодушни, че по този начин атомната програма на страната ще бъде забавена с няколко години, но не и спряна. Просто една бомбардировка и за какво? Пита се за това генерал Дейвид Дептула, който до есента на 2010 година ръководеше разузнаването на американските военновъздушни сили. По този начин, казва той, проблемът се отлага, но причината си остава. Сегашният ирански режим. Генерал Дептула смята, че иранският народ трябва да бъде насърчен да свали и режима. Той дава за пример Афганистан, където през 2001 американците се съюзиха с опозиционния Северен съюз, подкрепяйки настъплението му срещу талибаните с масирани въздушни бомбардировки, но без участието на собствени войски. Подобна схема бе приложена миналата година и при свалянето на Кадафи в Либия. Американският генерал казва, че в и извън Иран има опозиционни групи, най-силно от които е Муджахедине Акалк, която разполага с 3000 бойци в съседен Ирак. Тази полувоенна групировка, чието членове спадат към сунитското малцинство, периодически извършва атентати на иранска територия. Само че сега доминираното от шиити иракско правителство иска да изгони муджахедините и американците се опитват да намерят решение на проблема.
Това бе всичко за днес. Благодарим ви, че бяхте с нас. До понеделник, до чуване и от водещия Емилиан Лилов.